Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 25. septembar. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. Udruženje manjinskih akcionara Elektroprivrede podnijelo krivičnu prijavu protiv Monte Adria Broker Dilera i kompanije A2A. Iz ministarstva prosvjete saopštili da roditelji učenika Cetinske gimnazije snose odgovornost za dalji razvoj situacije jer nisu izabrali svog predstavnika u školskom odboru. Američki i tajlandski istraživači proizveli vakcinu protiv AIDS-a koja umanjuje rizik od zaraze. U Pittsburghu počeo summit G20. Bijelo polje je grad sa 4 fakulteta i više od 1000 studenata, ali je i bez čitaonice. Student pravnog fakulteta Mladen Španjević.
Ova priča je pokrenuta još prošle godine i dobili smo obećanje da će to biti završeno, ali od toga nema ništa.
U Zetskom domu na Cetinju večeras će biti premijera predstave Otelo reditelja Veljka Mićunovića. Otelo je politička drama, a neki od likova pokazuju koliko je zlo danas moćno, kaže reditelj.
Naravno, ne treba nihilistički razmišljati, niti ja to radim, ali htjeli mi to ili ne, u svim sferama civilizacije danas zlo se jako infiltriralo i postalo na neki način dobro, koliko god to apsurdno zvučalo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Udruženje manjinskih akcionara Elektroprivrede podnijelo krivičnu prijavu protiv Monte Adria Broker Dilera i kompanije A2A zbog, kako je saopšteno, uzurpacije i pokušaja reketiranja malih dioničara. Udruženje tereti Monte Adriju i direktora te brokersko-dilerske kuće Damjena Hostu zbog, kako su kazali, teške zloupotrebe službenog ovlašćenja u privredi sa namjerom ostvarivanja protivpravne koristi od 600.000 do 1.140.000 eura, a na štetu 9.000 malih akcionara Elektroprivrede. Učenici Cetinske gimnazije koji već 25 dana protestuju u znak podrške bivšem direktoru Miomiru Đurišiću ni danas nisu počeli s nastavom. Savjet roditelja nije prihvatio prijedloge koje su Ministarstvo prosvjete i nauke i Zavod za školstvo dali za školski odbor, tako da to tijelo nije formirano. Učenici gimnazije i njihovi roditelji očekivali su da direktor Zavoda za školstvo Dragan Bogojević ispuni obećanje i da Zavod u školski odbor naimenuje kandidate koje su učenici tražili. Ministarstvo prosvjete i nauke ispoštovalo je sve zakonske obaveze i svu odgovornost za dalji razvoj situacije u gimnaziji na Cetinju, snose roditelji, saopštena iz tog resora. Ministarstvo apeluje na roditelje učenika da naimenovanjem predstavnika u školskom odboru ispune i posljednji preduslov za normalizaciju nastave i tako omoguće ostvarivanje prava na obrazovanje njihove djece. Članovi studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti poručili se da ne prihvataju ostavku koju je na mjesto šefice tog studijskog programa podnijela profesorka Rajka Glušica. Za sve članove tog studijskog programa za studente, Glušica ostaje istinski rukovodilac, idejni vođa, tako da smo u kolegijalnoj, moralnoj i zakonskoj obavezi da njenu ostavku ne prihvatimo, piše u reagovanju članova studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Republički javni tužilac Srbije Slobodan Radovanović zatražit će od Ustavnog suda zabranu pokreta obrazi Srpskog narodnog pokreta 1389. Radovanović je za B92 objasnio da se obrazi SMP 1389 zalažu za ksenofobiju, homofobiju, za protjerivanje svih onih koji ne pripadaju istoj vjeri, naciji i religiji, što je i navelo tužilaštvo da zahtjeva zabranu njihovog djelovanja. Nepoznate osobe pucale su iz vatrenog oružja na konvoj specijalnih snaga Eulex policije u blizini Zubinog potoka, ali niko nije povrijeđen, rekao je generalni portparol kosovske policijske službe Besim Hoti. Hoti je precizirao da se incident dogodio oko 20 sati na putu Zubin potok, administrativni prelaz Brnjak.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki i tajlandski istraživači saopštili su da su proizveli vakcinu protiv AIDS-a koja po prvi put značajno umanjuje rizik od zaraze. U saopštenju se navodi da je vakcina smanjila rizik od zaraze virusom HIV-a za 32% kod 16.000 heteroseksualnih tajlandskih volontera. Naučnici ocjenjuju da je to veliki napredak u razvoju vakcine protiv HIV-a jer prvi put postoji dokaz da vakcina ima efikasnu prevenciju. I još jedna vijest, u Pittsburghu je počeo summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja i vodećih zemalja u razvoju, na kojem će se raspravljati o mjerama za izlazak iz financijske krize i načinima da se ta kriza u budućnosti ne ponovi. Lideri G20 će tokom dva plenarna sastanka pokušati da se dogovore o brojnim važnim ekonomskim pitanjima, među kojima i reforma sistema upravljanja Međunarodnim monetarnim fondom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Skupštinska radna grupa za usaglašavanje zakona o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom postigla je određeni napredak i postoji mogućnost da se oko dvije grupe pitanja ostvari visoka saglasnost, saopštio je šef radne grupe Miodrag Vuković iz Demokratske partije Socijalista. Ključne promjene u zakonu o izboru odbornika i poslanika odnose se na to ko je nosilac izbornog prava i pitanje izbora modela za autentičnu zastupljenost manjinskih zajednica. Vuković vjeruje da će izmjene zakona biti usvojene do kraja oktobra.
Recimo oko rješenja o predstavljenosti manjinskih zajednica u parlamentu, ja mislim 4-5 predloga od 7-8 koliko je stranaka zastupljeno u radnoj grupi, sa jednim malim dodatnim naporom i spremnošću na kompromis, a on je iskazan, a sve je to iskazano danas, mogu da se transformišu u zajednički predlog ili zajednički model, što je činjenica koja raduje. Oko državljanstva, odnosno pravo glasa, tu jedino ostalo pitanje na kojem posebno insistiraju kolege iz SNP-a, šta sa ljudima koji sada su u biračkim spiskovima, jer po sili Ustava i sili zakona oni gube biračko pravo, odnosno moraju da budu, kako se to dosta grubo kaže, izbrisani iz biračkih spiskova. Mišljenju jednog broja, to je političko, to nije pravno pitanje, to nisu stečena prava, ponovo je to stav većine i tu postoji izlaz. Dakle, zakon će se usvojiti 22. ili do kraja oktobra, a počinje da važi 1. januara, tako da dobijemo 3 mjeseca, da ovi ljudi koji su u biračkom spisku, nemaju crnogorsko državljanstvo, glasaju na svim izborima koji su do kraja ove godine planirani.
Bio je to šef radne grupe za usaglašavanje zakona o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom Miodrag Vuković. Uprkos očekivanjima da će memorandum o sprečavanju krivičnih djela protiv životne sredine danas potpisati predstavnici pojedinih međunarodnih organizacija iz te oblasti ili bar neka od važnijih domaćih ekoloških asocijacija, taj dokument su potpisali jedino predstavnici državnih organa, preciznije Ministarstva zaštite životne sredine i pravde, kao i tužilaštva i policije. Detaljnije Esad Krcić.
Uprkos činjenici da je divlja gradnja, koja je danas bila u fokusu potpisnika memoranduma o saradnji, prije nešto više od godinu dana dobila status krivičnog djela za koje prijeti kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, još uvijek zbog ovog djela niko nije otišao u zatvor. Ministar zaštite životne sredine i uređenja prostora Branimir Gvozdenović je danas rekao da su se sad stvorili uslovi za efikasnu borbu protiv počinilaca krivičnih djela protiv životne sredine.
Imamo mogućnosti koje su na većem nivou nego što su iskorišteni u prethodnom periodu, i to je bio razlog zbog čega smo smatrali da 4 institucije treba da potpišu jedan ovakav sporazum, da se zajednički dogovore oko politike djelovanja u narednom periodu, i smatramo da imamo mnogo više mogućnosti nego što smo iskoristili u prethodnom periodu za eliminisanje bespravne gradnje. Moramo da pokažemo veću odlučnost i odgovornost prema primjeni određenih rješenja, to je bila jedna poruka. A druga poruka je bila da na ovaj način, znači, damo poruku i svima koji namjeravaju u nekom narednom periodu, kao što vidite namjeravali su. U prethodnom periodu bilo je tih pokušaja i ne mali broj pokušaja devastacije prostora. Na ovaj način, potpisivanje ovog memoranduma, želimo da definišemo jednu jasnu politiku, jednu jasnu poruku ali poruku za koja, što kaže, ima svoje utemeljenje.
Pošto je rekao da država sada želi da pošalje jasnu poruku, ministar za zaštitu životne sredine Branimir Gvozdenović je odgovorio na pitanje kakvu poruku šalje presuda koja je prije nekoliko dana izrečena nikšićkom biznismenu Ranku Raduloviću, koji je u Boki Kotorskoj kod mjesta Lipci pola brda srušio u more, a koji će nakon 4 mjeseca zatvora biti slobodan, iako je načinio nenadoknadivu štetu prostoru koji je između ostalog i pod zaštitom UNESCO-a.
Smatram da smo uspostavili sistem i da imamo snage da do kraja realizujemo taj dio posla. Smatram da kazne za devastaciju prostora, pogotovo zaštićenog prostora, nacionalnih parkova, UNESCO zaštićenog prostora, moraju biti značajno veće.
Memorandum o saradnji u sprječavanju, otkrivanju i gonjenju izvršilaca krivičnih djela protiv životne sredine danas su pored ministra Branimira Gvozdenovića potpisali i ministar pravde Miraš Radović, vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić i direktor uprave policije Veselin Veljović. Ovaj dokument bi prema riječima potpisnika sada trebalo da omogući kvalitetnu saradnju ovih institucija, odnosno formiranje centralnog državnog tima i njemu podređenih lokalnih timova čija bi primarna meta trebalo da bude divlja gradnja. Direktor uprave policije Veselin Veljović je rekavši da vjeruje da će potpisivanje memoranduma u potpunosti zaustaviti i spriječiti dalju divlju gradnju u Crnoj Gori, podsjetio na dosadašnje rezultate policije na tom polju.
Mi ćemo sa aktivnostima nastaviti naravno i u narednom periodu shodno utvrđenoj proceduri i obavezama koje proizlaze iz memoranduma kroz formiranje naših zajedničkih timova i inputa koje ćemo svakako saopštiti i našim službenicima u policijskim organizacijama lokalnih samouprava da ovom pitanju posvete potpunu profesionalnu pažnju. Želim da vas informišem da smo zaključno sa 31.8.2009. godine podnijeli 69 krivičnih prijava, što je konkretan rezultat u okviru ove teme protiv 68 fizičkih i 13 pravnih lica zbog osnovne sumnje da su počinili 81 krivično djelo gradnje bez građevinske dozvole. Svakako da su težišne aktivnosti bile u zahvatu Primorje i središnjem dijelu naše države, a da je manje takvih slučajeva bilo na sjeveru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uniji slobodnih sindikata ogorčeni su vladinim prijedlogom zakona kojim se utvrđuje novi cenzus za reprezentativnost radničkih organizacija. Više o tome u priči Petra Komljenića.
Komentarišući juče usvojeni predlog zakona o reprezentativnosti sindikata kojim je predviđeno da na državnom nivou bude reprezentativan onaj sindikat čije članstvo čini petinu ukupnog broja zaposlenih, Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, koju država ni do sada nije priznavala, kaže da je to izrugivanje fundamentalnih instituta na kojima počiva Evropska unija.
Koji se zove socijalni dijalog. Dakle, ovim zakonom nije napravljen novi iskorak iz više razloga, prvo zato što vlada je odstupila od početnog predloga kada je rekla da će se reprezentativnost na nacionalnom nivou sindikata utvrđivati sa nekih 5%, da bi na kraju na nivou radnih grupa socijalni partneri usaglasili da to bude 10% i na kraju u predlogu smo saznali da je vlada preferirala 20%. Ovdje moram da kažem da u Evropi u ovom trenutku stopa sindikalizma, što znači koliko od ukupnog broja zaposlenih se učlanjuje u sindikalni pokret, je negdje oko 30%. Dakle, ako uporedimo tu stopu i cenzus od 20%, proizilazi da u samom startu ne može biti reprezentativno više od jednog sindikata.
Keković tvrdi da je očigledna namjera vlade da i dalje gura potčinjeni savez samostalnih sindikata Crne Gore i naglašava da vladin predlog ne zadovoljava čak ni regionalne balkanske standarde.
Kakav standard kad je u pitanju reprezentativnog sindikata na nacionalnom nivou, cenzus od 10%, kako je to u Sloveniji, u Srbiji, recimo u Hrvatskoj nema cenzusa, svaki sindikat registrovan ima pravo da učestvuje u socijalnom dijalogu. Osim toga, pravni nonsens jeste i druga činjenica, što se negdje kasnije u zakonu kaže da ukoliko dva ili više sindikata budu reprezentativni na nacionalnom nivou, da su sindikati dužni da sjednu u roku 15 dana se dogovore koji će od njih biti reprezentativni. Dakle, samo jedan, a ako se oni ne dogovore, vlada će utvrđivati reprezentativnost. Smatramo da ovakav način, ponavljam, je izrugivanje sa socijalnim dijalogom i mi mislimo da ukoliko prođe ovakav zakon, da je to ponavljanje sistemske greške kako je to urađeno sa zakonom o radu iz augusta 2008. godine kada ni međunarodni subjekti nisu reagovali, a mi ga eto sada mijenjamo, ispravljamo, a pravimo još veću grešku.
Predlog zakona koji je izložio ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović predviđa da na granskom nivou bude reprezentativan onaj sindikat koji okuplja 15% zaposlenih na nivou Crne Gore, na lokalnom nivou onaj koji okuplja 10% ljudi iz lokalne uprave, a na nivou poslodavca onaj koji podržava također petina zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I taman kada je bio na pomolu prekid štrajka cetinskih gimnazijalaca koji 25 dana zahtijevaju od Ministarstva prosvjete da potvrde izbor Mijemira Đurišića za direktora gimnazije, došlo je do novog obrta. Učenici i njihovi roditelji sinoć nijesu prihvatili kandidate Ministarstva prosvjete i Zavoda za školstvo za školski odbor gimnazije i umjesto očekivanog početka nastave ponovo su ispred škole održali javni čas. Sa novim detaljima javlja se Dimitrije Jovićević.
Do još jednog obrta u štrajku učenika Cetinske gimnazije došlo je pošto su Ministarstvo prosvjete i Zavod za školstvo naimenovali po dva svoja člana školskog odbora nakon što je postignut dogovor sa štrajkačima o hitnom formiranju novog odbora koji će izabrati direktora gimnazije. Međutim, savjet roditelja odlučio je da ne prihvati njihove predstavnike tvrdeći da nemaju garanciju da će školski odbor u novom sastavu izabrati Miomira Đurišića za direktora, što je od početka njihov izričit zahtjev. Takav stav savjet roditelja zauzeo je, uprkos javnom obećanju ispred Cetinske gimnazije direktora zavoda Dragana Bogojevića, kako će predstavnici te institucije podržati kandidata za direktora koga predlože učenici. Predstavnica savjeta roditelja Mileva Mijanović, međutim, odbacio optužbe da roditelji izvrgavaju dogovor, iznoseći šta se događalo nakon Bogojevićevog nastupa ispred gimnazije u utorak ujutro.
Uveče dobijamo ponudu da su spremni na kompromis. Ne pominju se nikakvi ljudi uveče na sjednici roditelja koje bi oni imenovali, nego se prihvata, znači da mi imenujemo javne eminentne ličnosti našeg grada, to je u stvari ta garancija koju oni nama nude da smo mi sigurni da će legalnost biti ispoštovana.
Da to podcrtamo, da li to znači da ste vi dobili garancije od gospodina Bogojevića da ćete predstavnike Zavoda za školstvo zapravo predložiti, odnosno imenovati vi?
Jeste, jeste. Cijelo vrijeme smo telefonski u kontaktu sa gospodinom Bogojevićem. Mi mu saopštavamo da imamo i moguće članove koje ćemo mu predložiti i sad smo ubačeni opet u jednu nepravednu situaciju.
Mijanović dodaje kako nemaju ništa protiv članova odbora koje je predložio Zavod za školstvo, ali prebacuju direktoru Bogojeviću da je prekršio dogovorene principe. Dragan Bogojević nije odgovarao na naše telefonske pozive, ali je u sinoćnoj izjavi medijima istakao kako ostaje pri obećanju koje je izrekao na Cetinju. Zahtjev roditelja da oni odrede predstavnike zavoda u školskom odboru nazvao je omalovažavanjem i zavoda i njega lično. I dok predstavnici roditelja očekuju da zavod i Ministarstvo prosvjete preimenuju kadrovska rješenja za članove školskog odbora, pomoćnik ministra Marko Jokić naglašava kako su učenici i roditelji obećali početak nastave nakon izbora novog školskog odbora.
Brzo smo reagovali i odredili predstavnike Ministarstva ugledne prosvjetne radnike koji će pomoći u prevazilaženju ovog stanja. Vrlo me iznenadilo nakon toga novo reagovanje. Za sada ne odgovaraju ti, nego treba neki drugi predstavnici. Mi smo zaista vodili računa da to budu ugledni prosvjetni radnici, jer od njih nismo imali ni takav zahtjev definitivno, jer bi krivo informisao javnost da kažu to mora biti personalno taj ili taj čovjek, nego naprosto su tražili samo da se imenuje školski odbor u stalnom sastavu za 4 godine.
Ponovo suprotstavljene strane u sporu oko izbora direktora Cetinske gimnazije dovele su do pat pozicije. Šta je izlaz iz nje, odnosno da li će učenici i dalje bojkotovati nastavu i do kada, pitali smo Milevu Mijanović, od koje nismo dobili precizan odgovor.
Ja se još uvijek nadam da u ministarstvu ima fleksibilnih, razumnih ljudi. Nadam se, jer nijedan školski odbor bukvalno u našem gradu nema od njihove strane ljude sa Cetinja. Ja se pitam zašto misleni ljudi Cetinja njima uporno smetaju. Mi pokušavamo, znači dalje naivno, vjerujemo na riječ. Vjerujte da smo i ovog puta nevjerovatno izmanipulisani.
Pomoćnik ministra Marko Jokić na pitanje da li se može dogoditi da ako dogovor ne bude postignut, rješenje bude nametnuto nakon najava ministra Škuletića da bi u slučaj mogla da se uključi vlada, odgovara.
Pa ja ne bih sada mogao to komentarisati, da prvo vidimo može uraditi još dan, dva, a nakon toga prosto treba čovjek da razmišlja o svim onim rješenjima koja su u skladu sa zakonom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Toliko o stanju u Cetinskoj gimnaziji. Bijelo polje je grad sa 4 fakulteta i više od 1000 studenata, ali je i bez čitaonice. Studenti traže od opštine da im obezbijedi prostor gdje bi mogli da uče, javlja kolega Sead Sadiković.
Kada bi svaki hiljaditi stanovnik Bijelog polja otišao u čitaoni bi bilo 60 ljudi. Mogla bi biti puna. To se za sada neće desiti. Bijelo polje nema čitaonu. Grad sa već 4 fakulteta u kojima studira više od 1000 studenata je bez čitaone. Studenti pravnog fakulteta, a među njima i Mladen Španjević, pokrenuli su inicijativu da se u zgradi fakulteta koja je u vlasništvu opštine, gdje je donedavno bila banka, sada iseljena, otvori čitaona.
Studenti prava su pokrenuli inicijativu da se otvori studentska čitaona u ovom gradu. Ova priča je pokrenuta još prošle godine. Bio sam u izradi lokalnog akcijnog plana u novembra 2008. godine i dobili smo obećanje da će to biti završeno, ali od toga nema ništa.
Studenti imaju konkretan predlog, ali strahuju da bi atraktivnost lokacije u centru grada mogla da izjelovi njihovu inicijativu.
Da bude u suterenu ove zgrade gdje se nalaze fakulteti. To je bivša lokacija banke, sada je ta prostorija slobodna i mislim da bi ta prostorija, da je ta prostorija optimala i da bi zadovoljila sve potrebne kriterije.
A da nije rekao od biznismena baci oko na nju, što misli?
Sigurno postoji strahovanje. I mislimo da moramo da brzo djelamo, jer ipak mislimo da preduhitrimo planove, moguće eventualne planove, da neko drugi zauzme lokaciju.
Zato su potpisali peticiju. Potpisala je većina studenata sa prava. Podržali su je i sa menadžmenta. Ivan Šebek je ipak uvjeren u razumijevanje opštinskih čelnika.
Bijelo polje je, znači, grad bez čitaone koji ima 4 fakulteta, a nema čitaonu, to je, znači, apsurdno. Imali smo podršku opštine, nadam se da ćemo i u budući imati. Tu predali smo uz zahtjev i potpise studenta pravog fakulteta i studente menadžmenta. Bićemo istrajni.
O potrebi studentske, ali i gradske čitaone su višno i govoriti, kaže Mladen Španjević. Ipak ističe.
Apsurdno je da grad koji ima 4 fakultete da nema čitaone. Mi studenti pokušavamo da nađemo alternativu, ali ne uspijevamo. Jer zna se, čitaona je svrsishodna i služi tome da ljudi uče, da se spreme. I to je to. To je fakat, to je neosporna činjenica.
Kako se sada snalazite?
Po stepenicama, po hodnicima, tu uvijek gužva, galama, uvijek nema dekoncentracija je... Muhkan, narodski rečeno, zaista teško se nalazimo. U suterenu zgrade gdje se nalaze fakulteti, makar za 50 ljudi mogli bi tu da smjestimo. 50 ljudi.
Prodali ste zahtje opštini. To je bilo prošle nedjelje. Imate li odgovor?
Do sada nikakav odgovor, nikakav signal dobili nismo, apsolutno nikakav. Čekat ćemo i dalje strpljivo. Mi imamo sasvim racionalne, utemeljene argumente i očekujemo i vjerujemo da će nam uvažiti i da ćemo stvoriti čitaonu za dobrobit svih nas, i studenata i građana Bijelopolja.
Zbog prezauzetosti glavnog administratora, odgovor na zahtjev studenata za sada ni mi nismo mogli dobiti. Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U nastavku događaja dana u svijetu, na samitu G20 u Pittsburghu objavljen je nacrt završne deklaracije iz koga se vidi da će banke koje posluju na međunarodnoj financijskoj sceni morati da se obezbijede sa bitno većim sopstvenim kapitalom. Bijela kuća objavila je i da su članice G20 pristale da ta grupa bude glavni svjetski ekonomski forum za međunarodnu ekonomsku saradnju. Više detalja o tome Biljana Jovićević.
Visoki zvaničnici Europske unije potvrdili su da je na samitu G20 u Pittsburghu postignut sporazum da se zemljama u razvoju daju veća glasačka prava unutar Međunarodnog monetarnog fonda. To je potvrdio predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Objavljen je i nacrt završne deklaracije iz kojeg je jasno da će banke koje posluju na međunarodnoj financijskoj sceni morati da se obezbijede sa bitno većim sopstvenim kapitalom. Osim toga, bonusi za menadžere banaka bit će ograničeni i zavisni od dugoročnog poslovnog uspjeha. Tako će biti spriječeno pretjerano riskantno poslovanje, a menadžerskim apetitima će biti dat mnogo realniji okvir. To je velika promjena koja, kako ističe njemački ministar financija Per Steinbrück, već prevazilazi očekivanja od samita. Kada je riječ o kapitalu koje će banke morati da imaju da bi uopšte imale pokriće za poslovanje u međunarodnim razmjerama, prema Steinbrücku, samit ipak neće donijeti konkretne i opšte važeće propise. Razlog je što se sama definicija sopstvenog kapitala razlikuje od zemlje do zemlje. Američki sekretar financija Timothy Geithner kaže: ako slušate pažljivo sve što zemlje govore, postoji zaista suštinska posvećenost da reagujemo brzo i iznesemo jače financijske reforme. Geithner je govorio i o potrebi oporavka američke valute. Jak dolar je vrlo važan za Sjedinjene Države. Mi imamo posebnu odgovornost ovdje u Sjedinjenim Državama da obezbjedimo vraćanje povjerenja u američki financijski sistem. Povjerenje koje je važno da podrži ulogu dolara kao najvažnije valute za devizne rezerve u međunarodnom financijskom sistemu i mi očekujemo, kao što očekuju i zemlje širom svijeta, da će dolar zadržati tu poziciju još dugo. Bijela kuća je saopštila da su države članice G20 pristale da ta grupa od sada postane glavni svjetski ekonomski forum za međunarodnu saradnju. Summit protiče u neredima koji su izazvali oko 1000 demonstranata koje su specijalne policijske snage bile prisiljene da rastjeruju suzavcem i gumenim mecima.
Vratit ćemo se ponovo u Crnu Goru. Na Cetinju će večeras u Zetskom domu premijerno biti odigrano Telo, koprodukcija Budvanskog festivala zatvorenog prije mjesec dana. O toj predstavi za Radio Slobodna Evropa govore reditelj Veljko Mićunović i glavni glumci Branimir Popović i Branislav Lečić. Bilježi Jasno Vukićević.
Otelo u postavci mladog crnogorskog reditelja Veljka Mićunovića je zavodljiv, šarmantan spletkaroš koji uspijeva da ostvari svoje velike ambicije, kaže glumac Branislav Lečić.
Ovo je doba jak i ovo je jako vreme.
Reditelj Veljko Mićunović čita Otela kao političku dramu kroz glad za političkom moći i njenoj ogoljenoj slici kao unosne profesije.
Ta jedna rečenica za koju me pitaju novinari da je ovaj svijet postao jagov dom. Ona je, čini mi se, dosta bliska razumu. Naravno, ne treba nihilistički razmišljati, niti ja to radim. Ali htjeli mi to ili ne, u svim sferama civilizacije danas zlo se jako infiltriralo i postalo na neki način dobro. Koliko god to apsurdno zvučalo, a kad kažem zlo, onda sigurno mislim na jaga, jer kroz njega mi posmatramo i svijet koji je beskrupulozan, koji je samoživ, koji nema emociju, koji je pun paradoksa, a u isto vrijeme to jako zavodljiv.
Jago kao funkcionalan čovjek savremenog doba, tako lik koji tumači opisuje Branislav Lečić.
Jago nije zlo kako ga definiše teoretska priča, jago je jednostavno funkcionalan čovjek ovoga doba. Kad počnete da tretirate način šta se u stvari od ljudi traži koji treba da budu uspješni, znači ne samo vizija, znanje, talenat i radna sposobnost, nego ona druga skrivena priča koja probija sve na vreme, vi vidite koliko je to zlo kao doktrina infiltrirano u način percepcije i u način poimanja stvari. Tako da je za mene jako bio u tom smislu jedna izazovna i normalna stvar koja je dobro spakovana, da ja ne moram da je potenciram, ne moram da gazim po njoj glumački, nego treba samo da se u taj brod, u taj vez, goblen koji je Veljko postavio, ušunjam i da to jednostavno tu nit isplete.
Osim što se festivalska koprodukcija igra mjesec dana nakon zatvaranja festivala, još jedan znak da je Grad Teatar koncepcijski, programski i organizaciono u velikim problemima je i to što se premijera Otela morala preseliti na Cetinje. Razloge pojašnjava glumački Otelo Branimir Popović.
Naša scenografija, jedna skela,
Mi smo smatrali da taj jedan ambijent koji je u blizini mora sa skelom na gradilištu gdje ima raznih skela i tako dalje, da to nešto može da bude izuzetno pozitivno za ono što je konceptualna priča Veljkova, svih nas zajedno i tako dalje. Međutim, pet noći smo se suočili sa užasnim problemima akustičnim, prije svega za rad, konstantni rad mora, koji u situacijama kad je potrebno u sceni imati tišinu, intimnost, kao što sam i ranije rekao da je to 80% intiman komad, sve one tišine, sve one odnose koje mi imamo međusobno, sve je to bilo rastvoreno i kao gumicom izbrisano. Suočavamo se sa sljedećim problemom, da Budva nema prostor u kome može da se igra predstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Udruženje manjinskih akcionara Elektroprivrede podnijelo krivičnu prijavu protiv Monte Adrije i kompanije A2A. Iz Ministarstva prosvjete saopštili da roditelji učenika Cetinske gimnazije snose odgovornost za dalji razvoj situacije jer nisu izabrali svog predstavnika u školskom odboru. Američki i tajlandski istraživači proizveli vakcinu protiv AIDS-a koja umanjuje rizik od zaraze. U Pittsburghu počeo summit G20. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.